ស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោក DT Hoya ប្រធានផ្នែកប្រចាំការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្ត្រប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាលជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនឹងឆ្លងដែនគ្មានឯកសារនៅប្រទេសថៃចាសតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកានវិជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោក DT Hoya ដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកានវិជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញចាសសូមជម្រាបសួរលោក DT Hoya
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចាលោកនាងជាទីមេត្រីកាលពីចុងខែតុលានេះមានការចុះផ្សាយថាអាជ្ញាធរថៃបានចាប់ឃុំខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន200នាក់ដែលសារតែពួកគេគ្មានឯកសារហើយក្នុងអំឡុងពេលក្បែរក្បែរគ្នានោះក៏មានការផ្សាយថាមានពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន33នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនដោយសារតែពួកគេនឹងកំពុងតែប្រថុយឆ្លងកាត់ព្រំដែនដើម្បីទៅរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសថៃចង់ដឹងថាតើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នការចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយនឹងការចាប់ខ្លួនពលករអំឡុងពេលដែលពួកគេឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់នាពេលថ្មីៗនេះមានស្ថានភាពបែបណាសូមអញ្ជើញលោក DT Hoya បកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញលោក Hoya
បាទជាបឋមសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់ប្រិមត្តស្ដាប់ក៏ដូចជាវិទ្យុសំឡេងសារអមរិច VOA បាទយើងមើលអំពីស្ថានភាពសពថ្ងៃនេះការចាប់ខ្លួនហ្នឹងហាក់ប្លែកពីឆ្នាំ2022ឆ្នាំ2023ករណីជាច្រើននៃការចាប់ខ្លួនគឺភាគច្រើននៃការធ្វើដំណើរឆ្លងដែនពីកម្ពុជាចូលទៅទឹកដីថៃក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2023នេះជាការអង្កេតយើងឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរឬពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺរងការចាប់ខ្លួនច្រើនកន្លែងខ្លះគឺ200អ្នកក៏មាន300អ្នកក៏មាន400អ្នកក៏មានបញ្ហាច្រើនក្នុងការចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជារួមការចាប់ខ្លួននេះគឺវាមានសភាពអក្រក់ដដែលបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំកន្លងទៅគ្រាន់តែស្ថានភាពនឹងទីតាំងនៃការចាប់ខ្លួនវាខុសគ្នាប៉ុណ្ណឹងបាទ
អរគុណលោក DT Hoya តើមូលហេតុអ្វីបានជាមានការចាប់ខ្លួនបែបនោះហើយដោយលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺកាលពីឆ្នាំ2022ហាក់បីដូចជាមិនអាក្រក់ដូចឆ្នាំ2023ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមូលហេតុអីបានជានៅក្នុងឆ្នាំ23ហ្នឹងបែរជាមានការចាប់ខ្លួនដូចដែលលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹង
វាអាចមូលហេតុទី1ពលរដ្ឋខ្មែរយើងលោកចំណាក់ស្រុកដោយបង្ខំចិត្តទៅរកការងារនៅប្រទេសថៃมันមានឯកសារទៅតាមរយៈមេខ្យល់បានចូលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងនៅពេលកំឡុងដែលគាត់ធ្វើការងារហ្នឹងគាត់អត់មានឯកសារហើយទទួលរងអំពីការចាប់ខ្លួនពីអតកាយហេតុផលទី2ដំណើរការនៃការធ្វើឯកសាររបស់គាត់តាមរយៈមេខ្យល់ក្តីតាមរយៈអតកាយក្តីហ្នឹងគឺគាត់អត់ទាន់ទទួលបានឯកសារស្របច្បាប់នឹងមកដល់ដៃរបស់គាត់ហើយទទួលដល់ពេលវេលាដែលអាជ្ញាធរចោះទៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺចាប់ខ្លួនគាត់ហេតុផលទី3គាត់ចាញ់បោកមេខ្យល់ក៏ដូចជាថៅកែដែរដែលយកលុយរបស់គាត់ខ្លះ20,000ទៅ30,000បាតដើម្បីធ្វើឯកសារក៏មិនតែឯកសារក៏មិនបានអីក៏មិនបានអីជាដើមអញ្ចឹងដោយរួមគឺវាកើតចេញអំពីបញ្ហានៃมันមានឯកសារក្នុងករណីចាប់ខ្លួនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែករណីចាប់ខ្លួនមួយទៀតដែលជាករណីមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍គឺស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលលោកលក់ត្រីដូចជា2 3គីឡូទេតាមដែលយើងដឹងទទួលបានព័ត៌មានហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនគាត់ហើយដាក់ពន្ធនាគារ2 3ខែដែរដោយបទចោទអំពីការធ្វើអាជីវកម្មឬលក់ដូរជាអាជីវករព្រោះនៅក្នុងប្រទេសថៃច្បាប់របស់គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលករបរទេសនឹងធ្វើអាជីវកម្មលក់ដូរជាអាជីវករឲ្យបានទេបានត្រឹមតែធ្វើកិច្ចការងារប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មមានន័យថាជាពលករសុសាតបាទ
ជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងឬក៏ពលករខ្មែរយើងដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃហើយមានករណីនៃការលក់ដូរអីអញ្ចឹងលោកមើលឃើញថាជាករណីដំបូងគេឬមួយក៏កន្លងមកមានករណីអញ្ចឹងដែរ
មានករណីច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែករណីនេះវាហាក់ដូចជាអាក្រក់មើលពេកកន្លងមកវាមានអ្នកលក់ដូរអីជាដើមអញ្ចឹងដែរដែលឧទាហរណ៍ដោយស្ត្រីដែលរញ៉េតេះលក់មជ្ឈូលក់អីតាមផ្លូវតាមអីហ្នឹងគឺមានការចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងដែរនៅបន្ទាយាហើយមួយទៀតគឺអ្នកខ្លះក៏ក គាត់បង្កើតមុខរបរលក់លេឬលក់អីអនឡាញអញ្ចឹងណាក៏មានករណីចាប់ខ្លួនហោហែអញ្ចឹងមានការណែចាប់ខ្លួនហោហែច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងអ្វីដែលជាការសង្កេតហើយចងចាំបំផុតគឺវាខ្លាំងខ្លាថងថាគាត់លក់ត្រីត្រឹមតែ1គីឡូ2គីឡូសោះហើយគាត់ចាប់ខ្លួនហើយដំណើរការចាប់ខ្លួនហ្នឹងគឺដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងហ្នឹងយូរច្រើនមួយខែ2ខែដែរហើយអានេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងធ្វើការកត់សម្គាល់រវាងការអនុវត្តច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃបើយើងក្រឡេកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញជនបរទេសមួយចំនួនក៏ចូលស្រុកខ្មែរមិនមានឯកសារស្របច្បាប់ដែរហើយបើទោះបីជាមានឯកសារស្របច្បាប់ក៏ដោយក៏គាត់មានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងស្មើនឹងម្ចាស់ស្រុកម្ចាស់ប្រទេសដែរក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃហាក់ដូចជាច្បាប់មួយដែលការពារនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋគេបានល្អមែនទែនបាទ
ចាអរគុណលោកហូយ៉ាយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងបានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមានច្រើនប្រទេសមែនទែនហើយសម្រាប់ប្រទេសថៃគឺយើងឃើញថាមានច្រើនខ្លាំងជាងគេក្នុងតួលេខរបស់ក្រសួងកាងារគឺមានប្រមាណជាជាង1,300,000នាក់ដែលគាត់មានឯកសារប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាពីខាងសងត្រាល់គឺមានរហូតដល់ទៅជាង2,000,000នាក់ទាំងអ្នកដែលគាត់មានឯកសារហើយនិងអត់មានឯកសារអីជាដើមអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកហូយ៉ាថាតើការបន្តកើតមានការចាប់ខ្លួនពលករកម្ពុជាយើងដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបែបនេះណាថាតើវាបង្ហាញពីអ្វីដែរចា
៎ទី1ការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះដោយហេតុផលគាត់มันមានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគាត់គាត់ត្រូវចំណាក់ស្រុកដោយបង្ខំចិត្តទី2គាត់ភ័យច្រើននៃពួកគាត់នឹងក៏ជាប់ពាក់បំណុលធនាគារបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបំណុលអ្នកឲ្យខ្ចីបុលតាមភូមិហើយគាត់មិនមានលទ្ធភាពក្នុងការសងបំណុលគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុកតាមរយៈសញ្ញាក្តីតាមរយៈមីខ្យល់ក្តីហើយមួយទៀតយើងឃើញហេតុផលដែលគាត់ជាកសិករក៏ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើកសិកម្មមិនបានផលមិនមានទីផ្សារមិនអាចចិញ្ចឹមជីវភាពបានគាត់ត្រូវទៅនេះគឺជាហេតុផលធំៗដែលជំរុញឲ្យគាត់ត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារនៅប្រទេសថៃនឹងបាន
ចា៎ងារមកមើលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងដែលគាត់ឆ្លងដែនចូលប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់វិញឃើញថាថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺកាលពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2023នេះមានការចាប់ខ្លួនពលករដែលឆ្លងដែនចូលប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់នេះខ្ញុំចង់ដឹងពីលោកហូយ៉ាថាតើករណីបន្តឆ្លងដែនខុសច្បាប់ហ្នឹងនៅមានច្រើនទេពីខាងកម្ពុជាយើងហើយថាមូលហេតុអីបានជាពួកគាត់នៅតែបន្តមានការឆ្លងដែនបែបនេះ
បាទដើម្បីឆ្លើយតបថាឆ្លងដែនមិនផ្លូវការជាទូទៅនៅក្នុងអង្គការដែលធ្វើការលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សលោកมันប្រើពាក្យថាខុសច្បាប់ហើយយើងប្រើពាក្យថាมันផ្លូវការមានន័យថាប្រសិនបើយើងប្រើពាក្យថាខុសច្បាប់ជាការដាក់បន្ទុកឲ្យគាត់ជាជនល្មើសក៏ប៉ុន្តែគាត់ជាជនរងគ្រោះនៃសង្គមមួយដែលมันអាចឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរឲ្យបានភាពស្របច្បាប់ដោយសារតែកត្តាតម្លៃនៃការធ្វើឯកសារផ្សេងផ្សេងវាថ្លៃហួសហេតុពេកស្មុគស្មាញពេកអីចឹងដើមចឹងទៅអញ្ចឹងបើយើងក៏លើកមើលអំពីទស្សនវិជ្ជានៃការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពួកគាត់ដោយមិនផ្លូវការហ្នឹងយើងឃើញហាក់ដូចជាមានស្ថានភាពអាក្រក់ដដែលមានន័យថាម៉េចបើយើងមើលអំពីស្ថិតិនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃឬទៅក្រៅប្រទេសដោយផ្លូវការប្រព័ន្ធផ្លូវការឬ MOU ហ្នឹងមានតែប្រមាណ 15% ទេមានន័យថាប្រសិនបើគាត់ចំណាក់ស្រុក2លានអ្នកជាតិគាត់មានត្រឹមតែប្រមាណ100,000អ្នកទៅ200,000អ្នកទេដែលទៅតាម MOU ជាដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងជំរើសរបស់គាត់ដែលមិនចំណាក់ស្រុកដែលមិនទៅតាមផ្លូវការប្រព័ន្ធ MOU ហើយគាត់ជ្រើសរើសយកប្រព័ន្ធមិនផ្លូវការតាមផ្លូវកាត់តាមមេខ្យល់តាមសាច់ញាតិឬមួយទៅដោយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺនៅរក្សានៃដំណើរការធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងដដែលទេបាទ
រដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
នឹងខ្ញុំតែងឃើញមានការអប់រំហើយនឹងណែនាំច្រើនពីខាងរដ្ឋាភិបាលផងជាពិសេសពីខាងសង្គមស៊ីវិលដូចជាអង្គការសង្ត្រាល់អីជាដើមហ្នឹងគឺតែងតែចុះទៅណែនាំប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានបំណងចង់ធ្វើចំណាក់ស្រុកឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅតែម្ដងអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅតែបន្តកើតមានប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នៅតែបន្តឆ្លងដែនដោយអត់មានឯកសារឬក៏ដោយក្រៅផ្លូវការដូចដែលលោកបានលើកឡើងអីជាដើមនឹងខ្ញុំចង់នឹងថាតើការបន្តឆ្លងដែនដោយគ្មានឯកសារឬក៏ក្រៅផ្លូវការនេះកើតឡើងដោយសារតែពួកគាត់គ្មានជំរឿសោះតែម្ដងឬមួយក៏ដោយសារពួកគាត់អត់ទទួលបានការណែនាំទាំងអស់នោះ
បើ តតងអំពីចំណុចនេះយើងពិចារណាទៅលើអ្វីដែលជាដើមហេតុនៃបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យគាត់ចំណាក់ស្រុកប្រសិនបើយើងគ្រាន់តែផ្សព្វផ្សាយថាការចំណាក់ស្រុកដោយបថយវិធានឬមិនផ្លូវការនេះវាគ្រោះថ្នាក់យើងបានត្រឹមតែមកផ្សព្វផ្សាយបានត្រឹមតែមកនិយាយទេបន្តតែយើងមានជំរើសណាមួយដែលជួយសម្រួលឲ្យគាត់នឹងចំណាក់ស្រុកដោយមិនផ្លូវការនឹងវាទៅស្រួលឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំបានលើកឡើងជាញឹកញយនឹងថាតើតើមានអាកន្លែងផ្ដល់ឯកសារស្របច្បាប់នោះបានទលំទលាយគ្រប់ខេត្តគ្រប់ក្រុងគ្រប់ទីកន្លែងទី1ទី2ហ្នឹងគឺថាតម្លៃឯកសារស្របច្បាប់ហ្នឹងវាថោកសមរម្យតែគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើទី3មិនស្មុគស្មាញមិនរងចាំយូរអីអាហ្នឹងជាដើមអញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងទេគាត់នៅតែជិះរើសរកចំណាក់សុខនៃប្រព័ន្ធមិនផ្លូវការនឹងតាមផ្លូវមិនផ្លូវការអញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នេះវាអាចជួយបានមួយផ្នែកមានន័យថាពេលដើមឡើយគាត់ចំណាក់សុខហ្នឹងគាត់ដឹងថាតើគាត់ទៅធ្វើការងារហ្នឹងវាខុសច្បាប់ឬត្រូវច្បាប់អីមិនដឹងទេគាត់ដឹងតែប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានការផ្សព្វផ្សាយពីយើងអីគាត់ដឹងថាអានេះវាជាចំណុចមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ដែលប្រឈមអំពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ចេះមួយចុះពីរហើយបើគាត់មានបញ្ហាគាត់មានគេហៅស្ថាប័នឬមួយអ្នកដែលគាត់ត្រូវស្នើសុំអន្តរាគមន៍ជួយឧទាហរណ៍លេខស្ថានទូតស្ថានកុងស៊ុលអនុព័ន្ធការងារឬអង្គការដែលពាក់ព័ន្ធធ្វើការលើវិស័យហ្នឹងគាត់អាចដឹងអញ្ចឹងទីមួយទីពីរគាត់អាចនឹងដឹងអំពីតំណែងបណ្ដាញឧទាហរណ៍អង្គការសង្គ្រោះយើងមានបណ្ដាញនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងយើងឲ្យលេខពីបណ្ដាញទៅគាត់អញ្ចឹងដើម្បីនៅពេលគាត់ណែថាគាត់មានបញ្ហាគាត់អាចតំណែងបានអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ដឹងថាការជំរើសនៃការធ្វើចំណាក់សុខដោយបថយវិធានឬមិនបថយវិធានដោយសុវត្ថិភាពអីហ្នឹងគាត់ដឹងក៏ប៉ុន្តែជារួមគាត់នៅតែជ្រើសផ្លូវតែចំណាក់សុខដោយបថយវិធានតាមរយៈមិនផ្លូវការឬមួយជាទូទៅយើងថាចំណាក់សុខដោយមិនត្រូវតាមច្បាប់ឬខុសច្បាប់អីជាដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងសំណួរសួរថាការផ្សព្វផ្សាយនេះវាបានទលំទលាយទេវាបានមកផ្នែកដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែវាមិនអាចជាយន្តការមួយការពារទប់ស្កាត់បានទាំងស្រុងទេបាទ
ក្នុងរយៈពេលជិត1ឆ្នាំនៃឆ្នាំ2023នេះតើមានពលករកម្ពុជាប្រមាណអ្នកដែរដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនគណៈដែលពួកគាត់កំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយមិនមានឯកសារឬមួយក៏ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនឯជាដើមហ្នឹងហើយតើមានប្រមាណអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលដែលកំពុងឆ្លងដែនចូលប្រទេសថៃដោយគ្មានឯកសារ
បាទអរគុណចំណុចនេះខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមការងារធ្វើការពេញរយៈពេល1ឆ្នាំយើងមានការកត់ត្រាចំពោះករណីនៃការចាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយលម្អិតបានថាតើករណីចាប់ខ្លួនឆ្លងដែនចំនួនប្រមាណករណីចាប់ខ្លួននៅប្រទេសកូដានឹងប្រមាណប៉ុន្តែអាចនិយាយជារួមបានចេះថាក្នុងឆ្នាំ2023យើងទទួលបានករណីនៃការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងចំនួន23ករណីហើយសូមបញ្ជាក់ថា23ករណីនេះมันមានន័យថាយើងទទួលបានគ្រប់ទាំងអស់ទេករណីចំនួនដែលយើងទទួលបានករណីក៏ប៉ុន្តែករណីនេះវាអាចកើតច្រើនទៅនឹងហើយក្នុងចំណោម23ករណីនៃការចាប់ខ្លួននេះមានជនរងគ្រោះរហូតដល់1844នាក់នៅក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន932នាក់ហើយនិងកុមារ52នាក់ហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះការចាប់ខ្លួនភាគច្រើនគឺនៅប្រទេសកូដៅមានន័យថានៅកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាកន្លែងស្នាក់នៅប្រទេសថៃនឹងតែម្ដងចំណែកការចាប់ខ្លួនក្នុងចំណោម23ករណីហ្នឹងមានដែរក៏ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបពីឆ្នាំទៅគឺមានតិចអញ្ចឹងក្នុង23ករណីចាប់ខ្លួនទាំងឆ្លងដែនទាំងកំពុងឆ្លងដែនទាំងដែលគាត់កំពុងស្នាក់នៅនឹងធ្វើការនៅប្រទេសថៃបាទ
បើធៀបនឹងឆ្នាំ2022យើងសរុបជាតួលេខវិញថាមានការថយចុះឬក៏ការឡើងដែរលោកហូយ៉ា
បើប្រៀបធៀបក្នុងឆ្នាំ2022យើងទទួលបានរហូតដល់89ករណីក៏ប៉ុន្តែចំនួនមនុស្សដែលរងគ្រោះអ្នកដែលរងគ្រោះហ្នឹងមិនលើសគ្នាប្រមាណទេតាមតា2123នាក់ឯងអសំទោស2121នាក់ក្នុងនោះស្ត្រី562នាក់និងកុមារ126នាក់បាទអញ្ចឹងបើយើងឃើញថាចំនួននៃករណីវាច្រើនរហូតដល់89ករណីមែនក៏ប៉ុន្តែយើងមើលចំនួនតួលេខ23ករណី1845នាក់ចំណែកឯ89ករណី2121នាក់អញ្ចឹងវាលើសខ្វះគ្នាតែ200ជាងនាក់ទេបាទ
នេះខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួន ពលករកម្ពុជាយើងដែលកំពុងធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃដែលអត់មានឯកសាររួមជាមួយនឹងករណីនៃការចាប់ខ្លួនប្រមាណជា33នាក់ដែលគាត់បានឆ្លងដែនដោយមិនផ្លូវការអីជាដើមឃើញថាត្រូវបានដោះលែងមកវិញក៏ប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្នុងចំណោម1000អ្នកជាងដោយដែលលោកបានលើកឡើងថាត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2023នេះថាតើពួកគាត់ទាំងអស់នោះត្រូវបានដោះលែងទាំងអស់ដែរឬមួយក៏មាននៅក្នុងពន្ធនាគារខ្លះឬក៏ត្រូវបាននៅបន្តជាប់ឃុំខ្លះដែរ
នៅក្នុងករណីនៃការចាប់ខ្លួននេះវាមានខ្លះក៏វាមានការបន្ធូរថយទៅជូនត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះក៏ប្រឈមពីចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ឡើងតុលាការអ្នកខ្លះហូតទៅដល់ជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំអី6ខែ3ខែ6ខែទៅមួយឆ្នាំអីជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើកិច្ចអន្តរាគមករណីខ្លះដែលយើងបានអន្តរាគមដោយផ្ទាល់គឺករណីហ្នឹងអាចគាត់បានជាប់មួយរយៈពេលខ្លីអីជាដើមអញ្ចឹងដល់យើងបង្ហាញអំពីថាពួកគាត់មិនមែនជាជនរងសំទោសមិនមែនជាជនល្មើសទេគាត់ជាជនរងគ្រោះនៃសង្គមដែលជំរុញឲ្យគាត់មិនមានឯកសារឬមួយករណីខ្លះគាត់មិនមានចេតនាក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសទេក៏ប៉ុន្តែបទល្មើសទាំងអស់នោះវាកើតចេញអំពីសង្គមបង្ខំឲ្យគាត់ធ្លាក់ខ្លួនទៅជាជនរងគ្រោះហើយក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃប្រទេសគោលដៅឬប្រទេសថៃតែម្ដងគេកំណត់ថាជាជនល្មើសទៅវិញឯជាដើមក៏ប៉ុន្តែគាត់ជាជនរងគ្រោះឯជាដើមចឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាក្នុងចំណោម1800អ្នកជាងនេះគឺអ្នកខ្លះក៏ជាប់ពន្ធនាគារអ្នកខ្លះសំទោសអ្នកខ្លះជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលខ្លីរយៈពេលវែងរហូតដល់ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំឯជាដើមចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះក៏បទូបថយចាប់រយៈពេលខ្លីត្រឡប់មកវិញហើយនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនខ្លះហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសថៃសប្តាហ៍នេះហាក់ដូចជាមានស៊ីសំណុកសុខប៉ាន់អីជាដើមគាត់តែចាប់ហើយកម្រិតសម្លុតគម្រាមកំហែងយកលុយយកកាក់អីគាត់អស់ពីខ្លួនឯងចឹងហ្នឹងក៏ប្រឡែងមកខ្មែរវិញជាដើមចឹងទៅអញ្ចឹងក្នុងករណី23ករណី1800អ្នកជាងដែលចាប់ខ្លួននេះវាមានទាំងជាប់ពន្ធនាគារវាមានទាំងចម្រិតទារប្រាក់យកលុយគាត់ហើយហ្នឹងក៏បញ្ជូនមកវិញហើយអ្នកខ្លះនឹងក៏បញ្ជូនមកវិញជាដើមចឹងទៅនឹងស្ថានភាពនៃការរងគ្រោះរបស់ពួកគាត់នៅពេលក្រោយចាប់ខ្លួននឹងបាទ
ចាលោកអាយបញ្ជាក់តិចបាទនេះថានៅពេលដែលពួកគាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធររបស់ថៃចាប់ខ្លួនហើយយកទៅឃុំអីជាដើមនឹងមិនលោកមានប្រសាសន៍ថាមានអ្នកខ្លះគាត់ជាប់ឃុំរយៈពេលខ្លីល្មមឬក៏វែងអីចឹងទៅអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់សួរថាតើនៅពេលដែលពួកគាត់ត្រូវបានចាប់ហើយឃុំខ្លួនពួកគាត់ត្រូវមាននៅលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែរទេជាធ្នូជាមួយនឹងការត្រូវបានដោះលែង
ជារួមប្រសិនបើករណីខ្លះគាត់អត់មានអង្គការណាដែលគាំពារជួយគាត់អីជាដើមអញ្ចឹងទៅគេអនុវត្តទោសពេញតាមច្បាប់របស់គេណាខ្ញុំមិនចាំអំពីទោសតន់តើការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រទេសរបស់ប្រទេសថៃនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមួយឆ្នាំប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយបានថាប្រសិនបើអត់មានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឬអង្គការដែលធ្វើការលើវិស័យហ្នឹងគឺការអនុវត្តពេញទៅតាមច្បាប់គេអញ្ចឹងទៅគេអត់ខ្វល់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងទី1ទី2គឺនៅពេលដែលមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឋានកុងស៊ុលស្ថានទូតឬមួយពីអង្គការអីអញ្ចឹងទៅគាត់អាចនឹងរួចខ្លួនហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នអត្តសញ្ញាណគាត់ថាមិនមែនជាជនល្មើសទេគាត់ជាជនរងគ្រោះជាដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាទៅតាមបែបបទតាមហ្នឹងបាទ
ចាអរគុណលោកហូយ៉ានឹងខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនពលករហ្នឹងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅពេលដែលពលករកម្ពុជាយើងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយយកទៅឃុំអីជាដើមហ្នឹងថាតើពួកគាត់មានប្រឈមជាមួយនឹងផលលំបាកអ្វីខ្លះដែរនៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយនឹងក្រោយពេលដែលពួកគាត់ត្រូវបានគេដោះលែង
ពិតណាស់ករណីនៃការចាប់ខ្លួនហ្នឹងគាត់រងគ្រោះខ្លាំងមែនទែនរងគ្រោះទី1គាត់បង្ខំខ្លួនចំណាក់សັບទៅសុខគេដោយហេតុផលជាប្រមណុលគេដោយហេតុផលខ្វះខាតជីវភាពចិញ្ចឹមកូនប្រុសហើយនៅពេលដែលចាប់ខ្លួនគឺអាផលប៉ះពាល់នឹងវាធំធេងណាស់ទី1អត់មានលុយសងគេទី2អត់មានថវិកាចិញ្ចឹមគ្រួសារចិញ្ចឹមកូនប្រុសផ្ទាល់ខ្លួនទី3គាត់រងវិបត្តិផ្លូវចិត្តទី4នោះគឺគាត់មានន័យថាអត្តពលនៃការចាប់ខ្លួនជាប់ពន្ធនាគារនេះវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងធ្លាក់ខ្លួនក្រលំបាកហើយវាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយជាដើមអញ្ចឹងអានេះហើយជាផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបន្ទាប់ពីរងអំពីការចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរថៃនឹងបាទ
ជាទូទៅអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយដោះលែងអីជាដើមហ្នឹងគាត់អាចបន្តនៅធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃបានទៀតទេឬមួយក៏ដាច់ខាតពួកគាត់ត្រូវបានគេទៅជូនមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញ
បើទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់របស់គេគេត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញណាបាទក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាវាមានករណីខ្លះវាមានអំពើពុករលួយក្នុងហ្នឹងអីជាដើមអញ្ចឹងទៅគាត់នៅបញ្ចាំហើយខ្លះវាមានតកែចេញលុយឲ្យឬខ្លះក៏តាមតាយកលុយទាលុយអីចឹងទៅលេងវិញអីចឹងណាវាមានតែម្ដងហើយខ្លះហ្នឹងក៏ជាទូទៅថាបញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញឲ្យភាគច្រើនបាទហើយអាការតែជូនត្រឡប់មកវិញក្តីអីក្តីនេះយើងក៏ធ្លាប់បានសួរពួកគាត់ដែរថាហេតុអីបានជាអាជ្ញាធរថៃចាប់ដាក់ពន្ធនាគារធ្វើបាបអីជាដើមអញ្ចឹងហើយម្នាក់ម្នាក់យើងសួរថាអញ្ចឹងទៅធ្វើការនៅថៃទៀតអត់ព្រោះអង្គការសង្ត្រាល់យើងមានការផ្សព្វផ្សាយតាមភូមិច្រើនហើយយើងតែងតែសួរសំណួរហ្នឹងគាត់ថាបើទោះបីជាចាប់ខ្លួនគេធ្វើបាបក៏នៅតែទៅព្រោះបើនៅដាច់កាពះអត់មានអីហូបអត់មានអីសងគេអញ្ចឹងគាត់អត់អាចនៅស្លាប់នៅប្រទេសខ្មែរដោយអត់មានលុយសងគេដល់មានថវិកាដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបានទេទោះបីគេធ្វើបាបគេមើលងាយមើលថោកចាប់ដាក់ពន្ធនាគារធ្វើបាបទាត់ធាក់អីក៏ដោយគាត់ធ្វើតែទៅព្រោះគាត់មិនអាចដេកស្លាប់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរបានទេអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់នេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើការមួយពួកគាត់ហើយគាត់តែងតែនិយាយប្រាប់យើងនៅភាសាបែបហ្នឹងបាទ
ចាស្ដាប់មើលទៅហាក់បីដូចជាពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកអីជាដើមហ្នឹងបើទោះបីជាទាំងស្របច្បាប់ទាំងមិនមានឯកសារឬក៏ទាំងក្រៅផ្លូវការអីជាដើមហ្នឹងគឺសតើជាការហាក់បីដូចជាបង្ខំចិត្តមានន័យថាដោយសារតែបញ្ហាឬមួយក៏ការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហាក់បីដូចជាពិបាករកនេះបើតាមអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងអំពីការស្រង់សម្ដីរបស់ពួកគាត់អីជាដើមអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគាត់គួរធ្វើបែបណាដើម្បីបន្តទប់ស្កាត់ករណីចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរយើងដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលពួកគាត់អត់មានឯកសារហ្នឹងឲ្យមានស្ថានភាពបានកាន់តែប្រសើរឡើង
អរគុណច្រើនវិជ្ជាមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយចំណុចនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមបញ្ជាក់បន្តិចថានៅក្នុងនិយមនៃអំពើជួញដូរឬនិយមនៃទស្សនៈក្នុងសម័យទំនើបភាសាអង់គ្លេសថា modern slavery ហ្នឹងគឺគេឲ្យនិយមន័យថាបើចំណាក់ស្រុកដោយភ្ជាប់ដោយបំណុលដោយបង្ខំដោយគ្មានសេរីភាពគ្មានការគោរពនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងភាពជាមនុស្សគេហៅថាជាប្រភេទនៃទាសកលអញ្ចឹងអស់លោកស្រីពិចារណាទៅតាមហ្នឹងទៅថាតើគាត់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃនេះជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងទាសកលក្នុងសម័យទំនើបដែរឬអត់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចឆ្លើយសំណួរនឹងបានថាដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចំណាក់ស្រុកដោយមានសុវត្ថិភាពរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងភាពជាមនុស្សទទួលបាននៅប្រាក់ឈ្នួលស្របតាមច្បាប់មានជីវភាពប្រសើរកិច្ចផុតអំពីការកម្មវត្ថុនៅអំពើជួញដូរនិងកេងប្រវ័ញ្ចកម្មកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មក៏ដូចជាទទួលនៅការធ្វើបាបដល់លោកផ្សេងផ្សេងទៅតតែអនុវត្តទៅតាមអនុសាសន៍ដូចសង្តាល់បានផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹង statement ឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យើងហ្នឹងគឺវាមាន3ចំណុចធំធំចំណុចទី1រដ្ឋឬរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងត្រូវតែធានានៅការរៀបចំផ្ដល់ឯកសារស្របច្បាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្នាដោយនៅក្នុងនោះតម្លៃសេវាតម្លៃឯកសារហ្នឹងត្រូវតែមានតម្លៃធៀបគឺមានន័យថាគាត់អាចចំណាក់សុខបានដោយចំណាយត្រឹមតែ50-60ដុល្លារអីហ្នឹងគាត់អាចទៅតាមប្រព័ន្ធស្របច្បាប់បានបាទអញ្ចឹងយើងមើលអំពីប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ានយើងឃើញថាមានតែស្របខ្មែរទេដែលប៉ាសពតហ្នឹងថ្លៃជាងគេនៅប្រទេសថៃតែ15ដុល្លារប្រទេសខ្លះតែ10ដុល្លារប្រទេសខ្លះ25ដុល្លារចំណាយយើងរាប់រយដុល្លារឯដើមអញ្ចឹងទី1ទី2សេវានៃការដាក់ពាក្យតាមក្រុមហ៊ុនជើសរើសឯកជនឬមួយចំណាយផ្សេងផ្សេងដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ាសពតมันពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពលករទៅតែជាបន្ទុករបស់តកែទាំងអស់ឧទាហរណ៍ដូចគាត់ទៅធ្វើដាក់ពាក្យអញ្ចឹងគាត់ធ្វើដំណើរគាត់ចំណាយនេះចំណាយនោះស្នាក់នៅឯដើមมันត្រូវតែជាបន្ទុកចំណាយរបស់គាត់ទេអាហ្នឹងចំណុចទី1ដែលយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តធ្វើគោលនយោបាយនិងអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមួយទៀតគឺវិសាលភាពនៃការផ្ដល់ទីតាំងដល់ឯកសារហ្នឹងត្រូវមានគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងហ្នឹងរងថ្ងៃមានតែភ្នំពេញមានតែទីមន្ត្រីតោយប៉ែតអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយក្នុងការផ្ដល់សេវាធ្វើឯកសារនេះកុំឲ្យមានអ្នកយកលុយអ្នកគូជេវាទៅតែមានមន្ត្រីរដ្ឋហ្នឹងរងចាំផ្ដល់សេវាឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ស្រួលឲ្យគាត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺអយុត្តិការមិនដឹងអន្តរាគមន៍នៅពេលដែលព ួកគាត់រងអំពើអយុត្តិធម៌ឧទាហរណ៍ដូចជាអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនឬមួយមេខ្សលបោកប្រាស់ឬមួយតកែបោកប្រាស់អាយុត្តិការមិនដឹងនឹងត្រូវតែមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងផ្ដល់សេវានៅសិទ្ធិទទួលបានអយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់បើមិនចឹងទេគាត់រងគ្រោះអំពីតកែផងមេខ្សលផងពីអាជ្ញាធរថៃផងចឹងកន្លងមកនៅពេលដែលគេធ្វើបាបមានករណីជាច្រើនពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ទេគេធ្វើបាបឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងខេត្តអាយ៉ងបុរសខ្មែរពីអ្នកដែលគាត់ធ្វើការដឹងរឿងអីហ្នឹងគាត់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាគាត់ហ្នឹងទៅរំលោភកូនគេតាមពិតគាត់មិនដឹងមកគាត់មិនដឹងនៅណាផងឲ្យអាជ្ញាធរថៃហ្នឹងចាប់ខ្លួនស្ថានទូតអត់មានដើរតួនាទីក្នុងការជួយសម្រួលផ្ដល់យុត្តិធម៌ទាមទារអីអាហ្នឹងទៅពិចារណាទៅសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌ឲ្យបានពេញលេញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទទី3គឺធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់នៅវិសាលភាពនៃកិច្ចការពារសង្គមដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីកិច្ចការពារសង្គមជាទូទៅភាគច្រើនយើងដឹងតែអំពីបានក្រីក្របានអន្តរភាពការព្យាបាលអីផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅលើឱកាសការងារនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញប្រសិនបើគាត់ត្រូវការរកការងារដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពរដ្ឋនឹងក៏ត្រូវតែរៀបចំផែនការយ៉ាងណាគឺស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មឬបច្ចេកទេសរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើការនៅប្រទេសគេនឹងឲ្យមានការងារនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយមួយទៀតយើងឃើញកិច្ចគាំពារសង្គមនេះនៅក្នុងប្រទេសកូដៅជាទូទៅគាត់ត្រូវបានកាត់ប្រាក់ឈ្នួលគាត់ 5% នៅក្នុងធនារាប់រងសង្គមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ជួយកាត់នៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាពេលខ្លះគាត់ទទួលបានទេហើយមួយទៀតនៅក្នុងកិច្ចគាំពារសង្គមអីអស់ហ្នឹងដែលគាត់ទៅកាត់វិភាគទាន 5% ទៅរដ្ឋនៃប្រទេសកូដៅហ្នឹងឧទាហរណ៍គាត់មានការងារធ្វើជាផ្លូវច្បាប់ដូចនៅប្រទេសថៃវារដ្ឋរបស់គេហ្នឹងគេត្រូវបើកប្រាក់ឈ្នួល 75% ដល់ពួកគាត់រហូតដល់គាត់មានការងារធ្វើជាដើមអញ្ចឹងវាមាន3ចំណុចដែលយើងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរពិចារណាហ្នឹងគឺចំណុចទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការផ្ដល់ឯកសារស្របច្បាប់ហ្នឹងឲ្យវាបានគ្រប់គ្រប់គ្នាឲ្យមានតម្លៃទៀបបំផុតហើយមិនត្រូវចំណាយច្រើនរយៈពេលខ្លីរៀបចំប្រព័ន្ធការការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានពេញលេញទី3យន្តការមិនដឹងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាសំទោសទី2ទី3គឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្កើតនៅវិសាលភាពនៃការផ្ដល់នៅកិច្ចគាំពារសង្គមទាំងនៅក្នុងប្រទេសកូដានិងនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទ
ចា៎នឹងខ្ញុំសូមអរគុណលោកឌីធីហូយ៉ាប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្ត្រប្រទេសនៃអង្គការសង្ត្រាល់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយចេតនាណាមួយនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ